คำว่าศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเชื่อแบบเลื่อนลอยครับคือว่าเห็นดีด้วยแล้วก็หยุดแค่นั้นเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเห็นดีด้วยและเมื่อเห็นดีด้วยจริงๆหมายความว่าเราต้องบีบจิตใจของเราให้ปฏิบัติถ้าเราเชื่อจริงๆต้องปฏิบัติให้ได้เพราะคำสอนของพระองค์ท่านสอนว่ามนุษย์เรามีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เราถึงแม้ว่าไม่ได้พ้นทุกข์ในชาตินี้เราก็ยังรู้วิธีที่จะให้ผ่อนคลายได้เราก็ทุกคนก็มีความทุกข์อยู่ในใจมันบีบบังคับประสาทของเราบีบบังคับหัวใจของเราเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราเชื่อจริงๆเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านพ่อหลีเคยบอกไว้ในคุณธรรมที่จะสร้างสติขึ้นมาในจิตใจของเราซึ่งทั้งหมดมี3ข้อมีสติก็ความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอัตตปิระอัตตปะก็ความเพียรเพ่งท่านบอกว่าปัญญาอยู่ที่ข้อสุดท้ายก็เราเอาใจใส่จริงๆเห็นว่าใจของเรามีทุกข์อยู่แล้วก็ตอนนี้มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราควรจะปฏิบัตินั่นแหละตัวปัญญาอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราท่องหนังสือเราก็รู้ชื่อของกิเลสเรารู้ชื่อของปฏิจจสมุปบาทอะไรทำตรงนั้นไอ้ที่เขาท่องมันก็อยู่แค่นั้นแหละอยู่ที่แค่ปากแล้วก็มันธรรมะก็อยู่ในตัวหนังสือถ้ามันอยู่แค่นั้นเลยไม่ได้เรียกว่าปัญญานั่นเป็นตัวสัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่พระองค์ประทานไว้สำหรับที่จะแก้ปัญหาในจิตใจของเราแต่ละคนเราก็อยู่ในข่ายของพระองค์ทั้งกับมุ่งที่ตัวเรานะจุดที่เราทุกข์อยู่ทำยังไงเราจึงจะแก้มันได้ทำไมเรากอดไว้ให้เหนียวแน่นก็ปัญหาอยู่ที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราขาดสิ่งเหล่านั้นเราจะอยู่ไม่ได้นั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่เราจะพึ่งต่างหากท่านจึงสอนให้ทำจิตใจให้เป็นสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกมีความสุขมีความอิ่มมีความแช่มชื่นในลมหายใจพยายามดูอะไรที่มากวนจิตใจของเราให้ปล่อยวางได้ไม่ว่าทางโลกเขาจะบอกว่านิ่มสำคัญนะปล่อยวางไม่ได้ตอนในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่เราต้องวางทั้งหมดเราจะศึกษาภายในจิตใจของเราทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันพุทธขึ้นมาในจิตใจของเราเราก็จะยึดไว้ทันทีที่จะปล่อยได้ต้องอย่างที่ว่าต้องมีสิ่งที่จะยึดต่างหากแล้วก็พยายามอยู่กับลมเอาลมของเราเป็นที่สบายแต่ว่าคนที่เข้ามานั้นเหมือนคนเข้ามาในบ้านบางทีเราคิดว่าเรารู้จักเขาแต่บางทีเขาอาจจะนำอะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านของเราเพราะฉะนั้นต้องซักไซ้ไล่เลี้ยงมาทำไมมาแบบไหนเธออะไรอยู่ในมือเธออะไรอยู่ในกระเป๋าหมายความว่าเวลาความคิดอะไรพูดขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิเริ่มแรกถ้าเรา มีสมาธิยังไม่มั่นคงพอแล้วก็วางทันทีไม่สนใจเพราะมันจะทำลายสมาธิแต่เมื่อสมาธิของเราแก่กล้าขึ้นมามีฐานอย่างดีเรียกว่าร่างกายทั้งก้อนเป็นฐานของเราธาตุลมทั่วตัวเป็นฐานของเราทีนี้ความเครียดอะไรเข้ามาก็เหมือนก่อนเข้ามาในบ้านก็ไม่ได้ทำลายบ้านเพราะบ้านมันมั่นคงดีถ้าบ้านของเรามันเป็นแค่บ้านกระดาษ ใครเข้ามาเป่านิดหนึ่งก็มันล้มแล้วถ้าทราบว่าบ้านของเรามั่นคงดีแล้วเป็นด้วยคอนกรีตเราสร้างด้วยหินคนเข้ามาไม่มีโอกาสที่จะทำลายได้นอกจากว่าเราปล่อยให้เขาทะลุระเบิดเข้ามาเพราะฉะนั้นใครเดินเข้ามาต้องถามเขามาทำไมถ้าเห็นว่ามันมาไม่ได้เรื่องไม่ได้เราไล่เขาออกไปไม่เอาละถ้าเราเช่นความโกรธเข้ามาเราจะถามมันมาทำไมเริ่มแรกมันจะบอกเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเพิ่งเชื่อเขาถ้าเขาชอบหลอกกิเลสมันมีความจริงใจของเราที่ไหนเขาจะแต่งตาแต่งหน้าของเขาว่าเขาสวยอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเขาต้องถามมาทำไมจริงๆทีนี้ถ้าหากว่าความโกรธเข้ามาเราปล่อยให้ลมของเราเปลี่ยนไปตามความโกรธนั้นเรียกว่าเขายึดแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เราศึกษาเขาตรวจเขาต้องทำลมของเราสบายที่สุดก็ยึดของเราไม่ได้เขาจะอ่อนกำลังก็อ่อนกำลังลงจนเราเห็นว่าเขาไม่มีน้ำหนักที่ให้เราเชื่อได้เนี่ยเรียกว่าปล่อยวางด้วยปัญญาไม่ได้ปล่อยวางด้วยแค่สมาธิเพราะเราเข้าใจว่าทำไมจิตใจของเราหลงไปเชื่อเขาเดี๋ยวตอนนี้ไม่หลงแล้วมันก็วางได้ข้อนั้นข้อนั้นทีนี้ก็ต้องถ้าว่าเราต้องไม่ใช่ปล่อยความโกรธได้ครั้งเดียวมันจะคลุมทั้งหมดก็เราโกรธแต่ละครั้งมีเหตุผลไม่เหมือนกันแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นต้องทำใจของเราให้มันคงยินดีที่จะสอบถามความละเอียดทุกครั้งไปเหมือนแมลงมุมอยู่ในมุมของอยู่ในใยของมันมีอะไรมาโดนที่ใยมันจะวิ่งมาดูว่าอะไรถ้าเป็นแมลงวันเป็นอะไรมันจะจัดการทันทีแล้วก็กลับไปอยู่ที่มุมของมันต้องคอยรออยู่อะไรจะมาอีกก็เอาอีกแก้ไขอีกก็กลับมาอีกนี่ว่าเรียกว่าเขาจะนั่นแมลงวันมันจะมาช้ามาแล้วไม่คำหนึ่งถึงก็เพียงแต่ว่ามองดูตลอดเวลาเขาเรียกว่าทำใจของเราให้เป็นสมาธิให้มันมั่นคงให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็พอใจที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อมีอะไรมาที่เราจะบอกว่าเรามานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอยากจะให้กิเลสตัวนั้นมาอยากจะให้กิเลสตัวนี้มาเราจะได้จัดการกับมันไม่ได้นะเหมือนนายพรานออกไปล่าสัตว์เขาจะบังคับว่ากระต่ายก็ต้องมาเวลานั้นเวลานี้ไม่ได้คำเพียงที่ว่าไปตรงที่ว่ารู้ว่ากระต่ายมันชอบไปแต่อยู่นิ่งๆแต่นิ่งๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องตาหูต้องไหวด้วยพร้อมที่จะจัดการทันทีนี่กิเลสเราออกไปล่ากิเลสมันก็ลักษณะเหมือนกันเราทำใจของเราให้เป็นสมาธิแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นจนกว่ากิเลสมันจะปรากฏบางทีมันไม่ถึงกับเป็นกิเลสมันเป็นแต่ว่าความคิดที่มันกระเพื่อมขึ้นในจิตใจของเราเราก็ถือว่าก็เพิ่มนิดๆหน่อยๆไม่เอาต้องศึกษามันเราจะปล่อยปลาละเลยไม่ได้ต้องเข้มงวดกับตัวเองแต่ที่นี่เราเข้มงวดอยู่ในความสบายมันจึงไม่เสียกำลังกลับได้กำลังขึ้นมาสิ่งที่เคยชนะเราตอนนี้เราชนะเขาได้สิ่งที่เคยทำให้เราลุ่มหลงตอนนี้ไม่หลงตามแล้วใจก็เกิดกำลังขึ้นมานี่จึงว่าเราทำความเพียรนั่นแหละตัวปัญญาอยู่ในความเพียรถ้าไม่ได้ทำความเพียรเรียกว่าไม่มีปัญญาแล้วไม่มีศรัทธาด้วยเรามีศรัทธาแบบเลื่อนลอยทีนี้ว่าศรัทธาที่แบบฝังจิตฝังใจของเราว่าพระองค์อุตส่าห์แสวงหาโมฆะธรรมแล้วก็ไม่ได้เอาเฉพาะของพระองค์ท่าน รู้พอรู้ทางแล้วท่านก็บอกให้เราทราบหลักสำคัญทั้งหมดทั้งวางไว้เป็นว่ารายละเอียดของเรานั่นเราต้องศึกษาเองจัดการเองจึงกลายเป็นปัญญาของเราด้วยเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าในที่ท่านสอนพละ5หรือ NC 5ซึ่งลงที่ปัญญาเป็นข้อสุดท้ายข้อแรกมันไม่ใช่สัญญาข้อแรกคือศรัทธาเรามีศรัทธาว่าทางที่จะพ้นจากทุกข์ต้องมีแต่ไม่ใช่เลือกวิสัยของเราก็ต้องมีศรัทธาทั้งในตัวเราด้วยทั้งในตัวท่านด้วยท่านบอกว่าเวลาฟังธรรมก็ต้องมีพร้อมมีในจิตใจของเราธรรมะ5อย่างคือ1ไม่ดูถูกคนเทศ2ไม่ดูถูกคนธรรมะที่เทศอยู่3ไม่ดูถูกตัวเองข้อที่4ใจของเรามันมุ่งอยู่ที่เนื้อธรรมะอย่างเดียวไม่ได้แตกก็เป็น2เป็น3ก็ใจเป็น1อยู่กับการฟังธรรมะข้อที่5โยนิโสมนสิการก็พยายามใคร่ครวญดูว่าธรรมะนั่นมันตรงกับเรื่องของเราตรงไหนมันชี้อุบายให้เราเห็นให้เราเข้าใจวิธีที่จะจัดการกับทุกตรงไหนบ้างเราสร้างมากขึ้นมาไหนบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกพระองค์อย่าไปดูถูกธรรมะของพระองค์อย่าไปดูถูกตัวเองเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้จริงๆธรรมะที่ท่านสอนมัน 2,500 ปีมันยังไม่เอี่ยมอยู่ยังใช้ได้อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ตัวเราเองมีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ให้มั่นคงใน3ข้อนี้เราจะได้ทำใจของเราให้เป็น1อยู่กับเนื้อเทศแล้วก็อยู่1อยู่กับลมหายใจของเราก็ธรรมะ5ข้อนี้มันใช้ได้ทั้งในเวลาฟังเทศอยู่หรือเวลาภาวนาอยู่ผมก็สอนให้อยู่กับลมหายใจแล้วก็เชื่อว่าพระองค์รู้แล้วเราเองก็พอจะทำได้ต้องเชื่อแบบนี้ให้ใจของเรา1อยู่กับลมแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาในขณะที่ใจของเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรรบกวนเราควรจะทำยังไงเพราะว่าที่รบกวนนั่นแหละตัวทุกข์ถึงจะละเอียดแค่ไหนก็ทุกข์แล้วก็หาวิธีที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างสัมปัญญาขึ้นมาที่จะไม่ให้สิ่งนี้รบกวนเราได้นั่นเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็มีอุบายถูกต้องในการแก้ไขทุกข์เห็นทุกครั้งที่พระองค์สอนเรื่องปัญญามันก็ต้องเริ่มด้วยศรัทธาเป็นกำลังในการที่จะให้ปัญญาของเราแก้ให้มันถูกจุดแก้ทุกข์ของเราให้มันถูกจุดจนกว่าศรัทธาของเราจะมันของเพราะมันเห็นผลดีแล้วแต่ปฏิบัติทางนั้นไม่ต้องมีศรัทธาแล้วมันรู้ไม่ต้องเชื่อเพราะเรามีความรู้จริงๆนี่คำสอนคำบอกมันดีอยู่ตรงนี้ไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างเดียวแต่ท่านสอนให้เราปฏิบัติอาศัยความเชื่อจนกว่าเราจะถึงจุดที่ไม่ต้องเชื่อแล้วเพราะรู้จริง 100%